Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 7. aprila. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Radnici Impeka počeli štrajk zbog 8 neisplaćenih zarada. Budvanski odbornici večeras konstatuju ostavke Kuljača i Marovića. Srpska pravoslavna crkva još jednom ovoga puta kroz izjavu patrijarha Irineja negirala postojanje Crnogorske pravoslavne crkve. Bivši logoraši iz Bosne i Hercegovine dostavili državnom tužilaštvu informaciju o umješanosti vrha bivše Savezne Republike Jugoslavije u ratu toj zemlji. Sjedinjene Američke Države odbacile prijedlog Gaddafija o prekidu bombardovanja Libije. Portugal zatražio finansijsku pomoć iz inostranstva. U emisiji između ostalog poslušajte kako analitičari ocjenjuju učinke kabineta premijera Igora Lukšića tokom prvih 100 dana rada. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da su taj period obilježile stvari na koje vlada nije mogla da utiče.
To je rast cijena poljoprivrednih proizvoda, rast cijena energenata koji su pod utjecajem dešavanja u svijetu političkih i ekonomskih dešavanja. Mada se možda moglo djelovati na cijenu energenata u smislu ublažavanja.
Evo kako učinke Lukšićeve vlade ocjenjuje novinar Monitora Zoran Radulović.
Nije uradila ništa što bi suštinski predstavljao nekakav iskorak u odnosu na ovo na što smo već navikli 20 godina.
Poslušajte i šta učincima Lukšića kažu građani.
Nikakvih pomaka nema, definitivno. Mada mislim da ovdje treba biti neki Lukšić vanzemaljac koji će popraviti ovo stanje.
I ja sam potpuno zadovoljna što se tiče Igora Lukšića. Bez greške, momak koji je perspektivan, napredan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Impeka organizovali su štrajk upozorenja zbog 8 neisplaćenih zarada. Treću smjenu su počeli sa 2 sata kašnjenja. 50 radnika najvećeg crnogorskog proizvođača hljeba je do poslije ponoći čekalo direktora Radivoja Bakića, od kojeg su tražili da im saopšti način i dinamiku isplate zarađenih, a neisplaćenih plata i ostalih primanja. Odbornici u Skupštini opštine Budva večeras bi na vanrednoj sjednici trebalo da konstatuju ostavke predsjednika opštine Rajka Kuljače i potpredsjednika Dragana Marovića. Kuljače i Marović, koji se nalaze u pritvoru zbog slučaja zavala, podnijeli su juče ostavke. Novi predsjednik trebalo bi da bude izabran do kraja aprila, a kao glavni kandidat za to mjesto pominje se potpredsjednik opštine Lazar Rađenović. Srpska pravoslavna crkva ne može da utiče na želju nekih da se stvori crnogorska nacija, ali ima obavezu da reaguje na pokušaj stvaranja crnogorske crkve, poručuje patrijarh srpski Irinej. Irinej je u intervju za Novosti kazao da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori na velikim iskušenjima. Irinej kaže da je crnogorsku crkvu formirao čovjek koji je izopšten iz crkve i da to ne služi na čast Crnogorcima. Popisivačicu Samiru Alibašić iz Pljevalja ujeo je pas kojeg je na nju, kako tvrdi, nahuškao njegov vlasnik Vladimir Anđelić dok je pokušavala da uđe u dvorište i obavi popis kod Anđelića. Njoj je potom ukazana ljekarska pomoć, a policija je privela Anđelića nakon incidenta. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje Stefan File počinju trodnevnu posjetu u regionu Zapadnog Balkana. Barroso i File, koji će posjetiti Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju, žele da prenesu poruku da je Unija opredijeljena napretku regiona prema evropskim integracijama. Dvojica visokih evropskih zvaničnika u Crnu Goru doputovaće s jutra. Lideri Demokratske partije Kosova Hašim Tači, Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa i lider Alijanse Novo Kosovo, te bivši predsjednik Kosova Bežet Pacoli, sinoć su dogovorili da za predsjednika Kosova predlože Atifete Jahjagu, aktualnu zamjenicu generalnog direktora policije Kosova.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države odbacile su poziv Moamera Gaddafija, koji je u pismu predsjedniku Baracku Obami pozvao na prekid bombardovanja Libije, koje je nazvao nepravednim ratom i poželio Obami sreću u kampanji za predsjedničke izbore 2012. Državna sekretarka Hillary Clinton odbila je Gaddafijev poziv i rekla da libijski lider mora povući svoje snage i otići u egzil. Umeđu vremenu, u napadu britanske avijacije na glavno naftno nalazište Sarir na jugoistoku Libije poginule su 3 osobe, dok je jedna povrijeđena, saopštile su libijske vlasti. Ambasador Japana u obali Slonovače, čiju su rezidenciju juče napali plaćenici, evakuisan je helikopterima francuske vojske. U napadu su Francuzi uništili i oklopno vozilo koje je pripadalo snagama Lorena Gbagboa, bivšeg predsjednika koji odbija da preda vlast. Mnoge škole u Južnoj Koreji bile su zatvorene zbog kiše jer roditelji strahuju da bi uslijed nuklearne krize u Japanu padavine mogle da budu radioaktivne. To je preventivna mjera radi bezbjednosti đaka, rekao je portparol Kancelarije za obrazovna pitanja provincije Gyeonggi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon stotinu dana vladavine novog crnogorskog premijera Igora Lukšića, vladajuća koalicija zadovoljna je, opozicija je zabrinuta, dok su se pojedine nevladine organizacije više bavile njegovim javnim i privatnim imidžom. Na ključna pitanja, koliko Igor Lukšić pokazao da vodi samostalnu politiku van sfere uticaja bivšeg neprikosnovenog premijera Đukanovića i koliko je spreman da povuče ključne poteze u približavanju Crne Gore Evropskoj uniji, odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Crnogorske partije različito su vrednovale stotinu dana vladavine novog premijera Igora Lukšića. Dok je za vladajuću koaliciju Lukšić nastavio tamo gdje je stao Đukanović, u uspješnom približavanju Podgorice Briselu, za opoziciju upravo tu nije bilo suštinskih, već kozmetičkih promjena. Iako ne spore Lukšićev novi pristup otvorenosti i spremnost za dijalog, ocjenjuju da je njime Crna Gora dobila novog premijera, ali ne i novu politiku, pa njegovu vladu nazivaju namjesnik. Smatraju kako glavne konce njene politike i dalje vuče bivši premijer i prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović. Koliko je takav utisak opravdan, pitali smo političkog analitičara profesora Svetozara Jovićevića.
Što se tiče njegovog odnosa sa Đukanovićem, i tu mislim nema nikakvih iznenađenja. Đukanović naravno prepušta vladi, premijeru, da rešava sve ono što je tekuća problematika, to je gro stvari, ali naravno u nekim krupnim stvarima, da li će se nova vlada, odnosno premijer prije svega, sa tim suočiti na pravi način, stoga ćemo vidjeti zapravo koliko je on spreman da se otrgne od tog mogućeg utjecaja ne samo Đukanovića, nego čitavog tog establishmenta koji je oko njega uspostavljen, koji ima sve realne i vrlo važne i vrlo velike materijalne interese, vrlo brzo ćemo to saznati.
U međuvremenu Lukšićeva vlada uvjerava i domaću i međunarodnu javnost u svoju nespornu volju da ispuni 7 zahtjeva koje je Brisel postavio kao uslov za početak pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Suštinske pomake do jeseni prije svega očekuje u reformi pravosuđa i borbi protiv kriminala i korupcije. Koliko su tu očekivanja realna, pitali smo profesora Jovićevića.
A znate što, ako je tačno to što mnogi od nas kažu, a što vlast uporno negira, da se toliko mnogo nakupilo u ovom društvu nezdravog tkiva, a uprkos formalnom postojanju institucija ovog sistema, koje na to žmure, onda vi morate kao premijer sebi i državi i narodu da objasnite a šta je to zapravo što je sprečavalo nas da do sad se sa tim suočimo. A to znači sljedeće, da te institucije nisu radile i to razumije se podrazumijeva promjenu čelnih ljudi ili mnogih ljudi u tim institucijama. E, Boga mi, neke se stvari, neki se ljudi, neka ponašanja moraju razotkriti i moraju žrtvovati. Stoga će to biti samo kozmetika ili blagi moleraj.
Ipak dio javnosti fokus je stavio na Lukšićev stil vladanja, što je bilo predmet analize nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju, koja je dosadašnje nastupe i poteze novog premijera odmjerila sa superlativima. Naglašavaju kako je od vlade napravio servis građana, popravio odnose sa opozicijom i civilnim sektorom, a kao vrline novog predsjednika vlade apostrofiraju i to što se ponaša kao običan građanin, ima ga na Facebooku, sluša rock muziku i čita Gospodare prstenova. Još jednom profesor Jovićević.
Uprkos svim simpatijama koje on može da izaziva i koje zaslužuje kao mlad i sposoban i od kultivisanosti, od manira, od obrazovanja, potvrđuje se zapravo da je on odlično izabran za jedan novi nastup. Ali i ta poezija, i taj Facebook, i sav taj manir zapravo ostaće samo to, ako se ne učini nešto krupnije. Ili barem treba odlučnosti da se kaže da to jeste problem, ali da ga ja ne mogu riješiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čuli smo političkog analitičara Svetozora Jovićevića te njegov sud o Lukšićevim rezultatima u prvih stotinu dana rada, a kako ekonomski analitičari i novinari komentarišu učinke vlade premijera Lukšića u sferi ekonomije, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući 100 dana vlade premijera i bivšeg ministra financija Igora Lukšića, ekonomski analitičar Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da je evidentno da je taj period obilježila politička aktivnost.
Ja mislim da je u drugom planu stavljena ekonomska aktivnost vlade, što naravno ne smatram da je dobro, ne želeći da podcijenim značaj ovog prvog. U svakom slučaju mislim da je prvih 100 dana Lukšića i vlade su obilježili događaj na koje vlada definitivno nije mogla bitnije da utiče, a to je rast cijena poljoprivrednih proizvoda, rast cijena energenata koji su pod utjecajem dešavanja u svijetu političkih i ekonomskih dešavanja i definitivno vlada u tom dijelu nije bitno mogla da utiče na ta kretanja, mada se možda moglo djelovati na cijenu energenata u smislu ublažavanja.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović smatra da je Lukšićeva vlada u mnogo čemu opravdala očekivanja.
Novo nije uradila ništa što bi suštinski predstavljao nekakav iskorak u odnosu na ovo na što smo već navikli 20 godina. Jedini dugoročan potez ove vlade je odluka da se usprotivljenje oba sindikata izglasa prijedlog promjena zakona o radu koji u velikoj mjeri ograničavaju prava radnika, odnosno prava građana Crne Gore za račun investitora i poslodavaca domaćih i stranih. Očito da vlada Crne Gore kada razmišlja, kada pravi neke ekonomske projekcije, nema u vidu građane Crne Gore, nego ima u vidu budžet. Tako da je njima jedino bitno da naplate poreze, da naplate PDV, da uzmu kredite i da tako ispune tu prihodovnu stranu. Šta će to donijeti, njih ne interesuje.
Možda i najkrupniji ekonomski potez bila je emisija euroobveznica vrijednih 180 miliona eura, koju su neki ekonomski eksperti kritikovali, skrećući pažnju da Crna Gora postaje prezadužena, s obzirom na to da je ne tako davno već emitovala euroobveznice vrijedne 200 miliona eura. Vasilije Kostić ne misli tako.
Želim da skrenem pažnju da se mora imati u vidu kontekst u kome se to dešava, bez obzira što povećanje javnog duga nikada nije dobra okolnost. Ali treba znati i ovo da rast javnog duga nije problematičan ukoliko je i rast ekonomije. U ovom slučaju se dakle upravo zbog stabilizacije javnih financija i zbog puta oporavka na kome se nalazi crnogorska ekonomija, mislim da je to osnovni element rasta duga i zaduživanja. Dakle, dug sam po sebi nije problematičan, on je problematičan ukoliko raste njegovo učešće u društvenom bruto proizvodu.
Zoran Radulović se ne slaže sa tom ocjenom.
To je opet nastavak politike o kojoj pričamo, gdje nam je ministar financija uz osmijeh saopštio da će nas taj njegov uspješan izlazak na tržište euroobveznica koštati 13 miliona eura godišnje. A ne znamo zbog čega smo uzeli taj novac. Kažu, to je bilo u planu vlade i valjda je to dovoljno jak argument. Samo što se euroobveznica tiče naše obaveze po osnovu kamate se primiču iznosu od 30 miliona eura. Najvrijedniju crnogorsku firmu mi smo prodali za 100 miliona eura, da vas podsjetim, pričamo o Telekomu. Znači, za 3 godine ih izgubimo na kamatama, ali to je vladina politika i što je bivši premijer znao da kaže vlada ima puni legitimitet da radi šta hoće i kako hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako građani ocjenjuju učinak Lukšićeve vlade u prvih stotinu dana rada, da li je to vlada kontinuiteta ili ne? O tome iz Nikšića Leva Štjepanović.
Stotinu dana rada vlade premijera Lukšića, vaša ocjena?
Prvo, uopšte nemam osjećaj da je 100 dana, čini mi se kao da je prošlo 3 dana od kada taj čovjek došao. Nikakvih pomaka nema, definitivno. Mada mislim da ovdje treba biti jedno neki Lukšić vanzemaljac koji će popraviti ovo stanje.
I ja sam potpuno zadovoljna što se tiče Igora Lukšića. Bez greške, momak koji je perspektivan, napredan, idemo naprijed.
To vlada kontinuiteta ili diskontinuiteta?
To i tamo jedno i drugo, ne znam kako da se opredijelim za to, ali uglavnom, po mome mišljenju, sve je okej.
Okay. Što je to dobro što biste izdvojili iz ovih 100 dana rada vlade?
Pa, dobro je jer stvarno je bio aktivan, puno saradnje na međunarodnim susretima, pratim to ovako preko TV-a, onako sve o svemu zadovoljno sam, ima puno dobrih stvari.
100 dana rada vlade.
Da li? Je li dobro ili nije dobro?
Jeste.
Pa ja mislim da ponešto je dobro, ponešto nije, sad ćemo drugo. Mora da trpimo sve. Počeli da prožužimo ju, ali meni se čini, ne pitaju se ništa.
Je li to vlada kontinuiteta sa vladom premijera Đukanovića ili je to...
Ja to ne bi zna reći, jer oni jesu, poznaju se, može biti dogovara u nešto, to ja ne znam, samo on što radi, do sad radi lijepo. Nije neki, da oprostite, obražen čovjek ili ovako, sa svakim će da kontaktira i sa opozicijom, i sa Ladovićom i sa svim. I dobar je momak, i sposoban, zna jezik govorit, odličan.
Očajno.
Zašto?
Ona je iza njega vlada, po trčku. Ma nije ni misljeno, to ti je 100%. Šta bismo dobro izdvojili? Nije drčan kao onaj. Sve mu zamjera, a 20 godina zamjera.
Znači šta to ima da se kaže, znam da je užasno sve, pa sad ako je on odgovoran za nešto, znači i on ne odgovaran u svakom slučaju, to je to.
Ko 100 dana rade vlade, jeste zadovoljni?
Po svim pitanjima, zadovoljni.
Zašto?
Mislim da je to blizu sa Đukanovićem i da je sve u redu.
Da vam kažem iskreno da je sreće, mi ne bi vodili računa o politici. Znači, vodili bi brigu o svojim poslovima, obavezama, a politika bi bila sa strane kao srećenim zemljama.
Nisam ni zadovoljna, ni nezadovoljna, mogu vam reći.
Šta vam se čini?
Samo da uhapsi prethodnog premijera, pa će biti nekog pomaša.
Kao neki boljitak u tom smislu, da je on ipak neko koji jeste zaista i obrazovaniji i mlađi i promućurniji i da bi moglo da bude bolje.
Ja se nadam da će biti brzo 100 dana kad vlada doktora Lukšića ne bude više tu i sva garnitura iz DPS-a ode i pušte normalan mladi svijet da nešto uradi Crnoj Gori.
Aha, a ko bi bio alternativa?
Ma bilo ko, pa da probam.
100 dana rade vlade, šta misle studenti?
Pa mislim se ne mija na bolje, svi su razočarani. Na primjer, ja prvi koji se završio fakultet, ne mogu da rađem posao u svom gradu koji broji 100.000 stanovnika. Trenutno ne obećava, ali...
Možda je Lukšić čovjek koji je malkice drugačiji od gospodina Đukanovića.
Mislim da na to što je savremen, komunicira putem interneta, ima Facebook profil, je li to?
Mislim način na koji pristupa svom narodu, znači odnos sa ljudima oko sebe.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Uoči dana Roma 8. aprila, Romi u Crnoj Gori sve su glasniji u zahtjevima da više ne žele da budu diskriminisani dio društva. Nakon niza godina ćutanja i prihvatanja izuzetno lošeg položaja, sve veći broj Roma školuje se i sve jasnije artikuliše nezadovoljstvo sopstvenim statusom. O tome Srđan Janković.
Šesta je godina od kada traje međunarodni program i inicijativa pod nazivom Dekada Roma, tokom koje je potrebno integrisati romsko-egipćansku populaciju u društvo u oblastima obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstva, regulisanja pravnog statusa i političkog predstavljanja. Najviše je postignuto u oblasti obrazovanja jer sve veći broj Roma završava osnovne i srednje škole i upisuje fakultete. Andrija Đukanović iz Fondacije za stipendiranje Roma, organizacije koja sprovodi integraciju Roma i Egipćana u društvo, je ocijenio da još uvijek postoje veliki problemi upravo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Rome veoma obeshrabruje činjenica da bez obzira koji stepen obrazovanja da završe, mogu se uglavnom zaposliti na onim poslovima koje drugi građani ne žele da rade.
Imamo preko 50% djece školskog uzrasta koji su van škole, znači uopšte ne pohađaju školu. Bilježi se i niži kvalitet obrazovanja za Rome i Egipćane. Zapošljavanje Roma i Egipćana je još uvijek dominantno vezano za komunalne službe i poslove koje niko drugi od naših građana ne želi da radi. Izuzetno porazna činjenica je da se takvi poslovi čekaju sve one, malte ne svi, koji završe bilo koji obrazovni nivo, završavaju u takvim službama. Ukupna situacija u oblasti stanovanja je veoma loša. Zdravstvene prilike također u ovoj populaciji su zbog niskog standarda života rezultiraju čestom pojavom bolesti i kraćim životnim vijekom ove populacije u odnosu na ostatak stanovništva.
Jedan broj mladih i obrazovanih ljudi ipak jasno poručuje i zahtjeva da se prekine sa diskriminacijom romske populacije. Sve više nevladinih organizacija koje okupljaju Rome, Aškalije i Gipćane, sve češće se održavaju preskonferencije i okrugli stolovi o položaju ove populacije, a prije mjesec dana po prvi put je održan protestni skup ispred zgrade vlade Crne Gore na kojem je traženo.
Tražimo veći kvalitet osnovnog obrazovanja za sve Rome i Egipćane.
Tražimo da se prekine naša diskriminacija od strane poslodavaca. Kada ih pozovemo telefonom, sve je u redu. Kada se pojavimo pred njima, imaju milion razloga da nas ne zaposle.
Tražimo da nas policija ne bije kad nas ne razumije.
Međutim, reakcija državnih organa nakon ovog skupa bila je čutnja, o čemu govori Andrija Đukanović iz Fondacije za stipendiranje Roma.
Niko državnih organa nije se obratio organizatorima protesta i to na neki način oslikava odnos državnih institucija prema potrebama i zahtjevima ovog dijela građana Crne Gore.
U oči Svjetskog dana Roma u Crnogorskoj skupštini je otvorena izložba fotografija Roma građana Crne Gore koji su uspješni u svom poslu i pored teških životnih uslova. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je naglasio da se demokratija jednog društva pokazuje odnosom prema manjini, kako etničkoj, tako i političkoj, a da je najteža borba ona koja se vodi za ravnopravnost u društvu.
A ovo je jedna od najtežih, a to je borba za ravnopravan položaj, borba za puno dostojanstvo, borba za jednake šanse u društvu i borba neprestane. Broj vjekova ne bi znali sami Romi koji se bore za ove vrijednosti, čujući prije svega svoje jake ličnosti.
Behija Ramović, studentkinja Fakulteta političkih nauka, je saopštila da njen narod uporno čeka da bude prihvaćen, ali i da postoji neraskidiva veza između crnogorskih Roma i Crne Gore.
Crna Gora nikada neće ni dozvoliti da u njoj nestane Roma, jer onda bi Crna Gora prestala biti ono što je vazda bila. Kuća i sigurnost za sve oni koji je poštuju, vole i doživljavaju je kao svoju.
Iako brojni činioci i projekti imaju za cilj poboljšanje socijalnog uključivanja romske zajednice, smanjenje diskriminatorskog ponašanja prema njima, slike koje uglavnom vidimo u medijima su stereotipne slike siromaštva i nemoći, uglavnom vezane za područje Konika, saopštila je Katja Saha, predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine dostavio je državnom tužilaštvu informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog savjeta odbrane nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića. Dostavljena dokumentacija, kako navode u Savezu, dokazuje direktnu umješanost SRJ u ratu Bosne i Hercegovini. Predali su i krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji te države. O tome Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj državnom tužilaštvu, Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, bili umišani u udruženi zločinački poduhvat protiv Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujemo u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju na čemu i mi stojimo na raspolaganju i u što kraćem roku naravno pokrenuti proceduru potjernica prije svega međunarodnih.
Tahirović navodi kako bi kao jedan od dokaza mogla poslužiti knjiga Momira Bulatovića Neizgovorena odbrana.
Nekada ljudi u želji da kažu ono što su radili i napišu to i objave u publikaciji, što naravno dobro dođe za istinu u narednom periodu da se to ne bi dešavalo, odnosno da se ne bi dešavalo zločine, ali svakako ih sama knjiga Bulatovića može poslužiti kao jedan dokaz onome što se zaključivalo na sjednicama Vrhovnog savjeta odbrane.
No u tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prilikom formiranja je koncipirano kao tužiteljstvo koje nastavlja rad na predmetima ratnih zločina, uglavnom u procesuiranju osoba srednjeg i nižeg ranga odgovornosti. Vidjet ćemo naravno što se nalazi u toj dokumentaciji, međutim vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru kojeg je optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i druge optužene. Ako se radi o tim nekim detaljima o kojima je Haški sud svojedobno dao svoj sud, teško da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista može tu pronaći nešto novo i neke druge elemente.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine podnio je i krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje koji su se nalazili na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete osobama koje su bile u tim logorima jer nisu mogli dokazati njihovo postojanje. Tokom postupka su se pojavile izjave policajaca koji su učestvovali u čuvanju logora i privođenju zarobljenika od jula 1995. do aprila 1996. godine, što je Savezu dalo za pravo da pokrene ovaj postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Portugal je nakon višemjesečnog negiranja da će tražiti financijsku pomoć iz inostranstva ipak pokleknuo. Naime, premijer u ostavci Jose Sokrates u obraćanju naciji kazao je da nije bilo izbora i da će državi, procjenjuje se, trebati između 60 i 80 milijardi eura. O tome Mirjana Rakela.
Premijer u ostavci José Sócrates u sinoćnjem obraćanju javnosti priznao je da su Portugalu nužno potrebni mehanizmi financiranja koji stoje na raspolaganju u okviru Europske unije kako bi se spasio financijski sistem i ekonomija zemlje. Moja obaveza i moja odgovornost je misliti na nacionalni interes. Vlada je odlučila zatražiti pomoć Europske komisije, informirao sam predsjednika Republike i zatražio da poduzme nužne korake kako bi obavijestio i druge političke stranke. Država je neodgovorno dovedena u težak položaj na financijskim tržištima, ocijenio je Sócrates, misleći pritom na neodrživi rast kamata na portugalski dug nakon odbacivanja novog programa štednje socijalističke vlade u parlamentu, zbog kojega je 23. marta i dao ostavku. Sócrates je u govoru istaknuo kako vjeruje da će ga opozicijski lideri podržati u zahtjevu, jer se radi o teškom trenutku i bez takvog koraka stvari bi mogle biti još gore. Lider opozicije Pedro Passos Coelho podržao je vladin potez, naglašavajući da će budućnost biti jasnija nakon 5. juna, za kada su zakazani prijevremeni izbori. Ovaj korak treba sagledati kao prvi u nizu da se realnost više ne može sakrivati, da se moramo suočiti sa problemima. Portugalska ekonomija je najmanja i najslabija u okviru eurozone i druge članice Unije već su mjesecima pozivale vladu u Lisabonu da pristane na izvanjsku pomoć kako se kriza ne bi prelila i na druge članice, što bi moglo ugroziti euro. Portugal je gotovo godinu dana ustrajavao na tome da mu izvanjska pomoć neće trebati. Sócrates je bio spreman na to da snizi i životni standard građana, iako je Portugal već imao visoku stopu nezaposlenosti sa slabom perspektivom za zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Zemlja ima privredni rast manji od 1% već gotovo desetljeće, dok su socijalni programi i troškovi vlasti bili gotovo jednaki onima u bogatim članicama Europske unije. Pomoć Portugalu trebala bi biti i središnja tema sastanka ministara financija danas u Budimpešti.
13:58, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Radnici Impeka počeli štrajk zbog 8 neisplaćenih zarada. Budvanski odbornici večeras konstatuju ostavke Kuljače i Marovića. Srpska pravoslavna crkva još jednom ovoga puta kroz izjavu patrijarha Irineja negirala postojanje Crnogorske pravoslavne crkve. Bivši logoraši iz Bosne i Hercegovine dostavili državnom tužilaštvu informaciju o umješanosti vrha bivše Savezne Republike Jugoslavije u ratu toj zemlji. Sjedinjene Američke Države odbacile prijedlog Gaddafija o prekidu bombardovanja Libije. Portugal zatražio financijsku pomoć iz inostranstva. U toku je posljednja minuta emisije. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. Budite sa nama i s jutra u isto vrijeme. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.